Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje ištrauka iš laidos dienos klausimas, kur apie naujienas Mariupolyje, kad daugiau kaip 260 karių evakuoti iš Azovstal gamyklos, kalbėjo politologas Alvydas Medalinskas, o dabar jūsų dėmesio į pokalbį su Lietuvos migracijos departamento vadove Evelina Gudzinskaitė apie Lietuvoje esančius rusus, baltarusius, ukrainiečius ir nelegaliai šalies sieną kirtusius migrantus. Pirmiausiai, štai jau einam į trečią Rusijos Ukrainoje sukelto karo mėnesį ir prieš beveik mėnesį jūs sakėt, kad per dieną Lietuvoje užsiregistruoja apie 400 ukrainiečių. Kaip yra dabar, kokie tie mastai?
Dabar, žinoma, srautai yra visai nuslūgę, dabar per dieną užsiregistruoja dažniausiai mažiau nei 300 asmenų per visą Lietuvą. Tai matome, kad iš ties ta didžioji banga jau yra pasibaigusi ir iš viso šio ryto domenimis nuo karo pradžios į Lietuvą atvyko ir buvo užregistruoti 53129 asmenys pabėgę iš Ukrainos.
Ukrainiečių, ar ne, jau yra daugiau nei 53 tūkstančiai, kaip sakote, Lietuvoje, tai kiek iš jų prašymai departamente jau yra galutinai išnagrinėti, kiek jų liko?
Jau galutinai išnagrinėtų yra, na, taip šiek tiek virš 40 tūkstančių ten su vienetais, tai iš jų didžiai daliai beveik 40 tūkstančių yra išduoti leidimai gyventi laikinosios apsaugos pagrindų, o virš 500 asmenų prašymų nagrinėjimas buvo nutrauktas dėl to, kad gavome iš jų pačių pranešimą, kad jie nusprendė arba grįžti į Ukrainą, arba išvykti į kitas Europos valstybes.
Ar išlieka tendencija, kad daugiausiai pabėgėlių nusprendžia apsistoti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje iš tų, kurie nusprendė, aišku, čia pasilikti?
Taip, iš tikrųjų taip, ir tai susiję, na, tiek su būstais, na, aišku, dabar jau vat, į Klaipėdą pasigirsta, kad norėtų dar daugiau važiuoti, bet jau nebevažiuoja, nes ten tiesiog būstų nebeužtenka, bet ir su visa infrastruktūra, nes tai atvyksta moteris su vaikais, tai jom reikia ne tik darbo, bet ir darželių, ir žodžių, ir visų kitų paslaugų, ir dėl to, na, tiesiog įprastai renkasi didžiuosius miestus.
Jūs sakėte balandžio pradžioje, kad mažėjant karo pabėgėlių srautui, pabėgėlių centrai bus neuždaromi, o mažės jų darbo apimtys, tad kokiomis apimtimis šiuo metu yra dirbama?
Na, šiuo metu jau tik tai Vilnius ir Kaunas dirba šeštadieniais, pavyzdžiui, sekmadienį jau registracijos centrai nedirba, taip pat šią savaitę jau ruošiamės gražinti ukrainiečių registravimą Vilniaus mieste į Vytenio gatvę, ten, kur yra migracijos departamento skyrius, tai vat nuo kito pirmadienio registracija jau turėtų vykti Vytenio 18 adresu, jau nebe Minties 3. Tai vat po tokiu būdu po truputį ir kituose miestuose gražiname registraciją į migracijos departamento patalpas, O tie registracijos centrai išlieka tų, na, kaip sakyt, minkštųjų paslaugų teikimo centrais, tai yra apgyvendinimo, maisto paketų dalinimo ir kitų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės organizacijos centrais.
Taip, na, jūs sakote, kad ukrainiečių pabėgėlių tas srautas tarsi jau atslūgo, o lietuviai buvo užplūdę patys departamentą norėdami gauti savo asmens dokumentus, pasą, ar ta banga jau atslūgo, ar vis dar nėra galimybės pasidaryti dokumentą pagreitintą tvarką?
Kaip ta galimybė yra, galima pasidaryti tą pačią dieną, jeigu ateinama į Vilniaus skyrių, Vilniaus miestą, tai galima pasidaryti per tą pačią dieną pasą, asmens tapatybės korteles ir toliau galima gamintis tiek tą pačią dieną, tai yra tiek per vieną darbo dieną, tiek per penkias darbo dienas, bet ta banga piliečių kaip vis nenuslūksta, taip nenuslūksta. Galbūt keliais šimtais mažiau per dieną, bet vis tiek jau čiame didesnį aktyvumą nei įprastai ir ypač Vilniaus mieste. Ir Vilniaus mieste nuo pat ryto prie dar net nepravėrus durų jau išsirikiuoja eilutė Ir rytinėje eilutėje žmonėms tenka laukti iki 40 minučių. Vien tam, kad patektų į departamento patalpas, kurie ateina neužsiregistravę, o gyvailę.
Ko jūs tai aiškinate?
Susidėjo keletas priežasčių. Viena priežastis, kad po 2 metų tokių nekeliavimo, sėdėjimo užsidarius namuose dėl pandemijos pasaulinės žmonės tiesiog neturėjo poreikio keliauti ir neturėjo poreikio keistis dokumentus, o paskui pamatė, kad jau dokumentai negalioja. Mažesniai daliai tiesiog natūraliai suėjo laikas keistis, bet išlieka vis dėlto, mūsų darbuotojai pastebi, išlieka dar žmonių tą baimę ir nerimas dėl karo. Ir vis dėlto dar nemažai žmonių dokumentus nori turėti vien tam, kad galėtų išvykti iš Lietuvos, jeigu čia kažkas nutiktų.
Jūs nefiksuojate tų išvykimų, nežinote, kiek pastaruoju metu galbūt nuo karo pradžios iš Lietuvos išvyko jų?
Lietuvos piliečių?
Taip.
Tai ne, mes tokių dalykų nefiksuojam ir kol kas nematom, kad jie išties vyktų. Jie tiesiog nori tos dokumentus turėti po ranka, kad dėl viso ko, jeigu ką, jeigu staigi reikėtų vykti, kad jie tos dokumentus turėtų.
O kaip yra su, ar ne, rusais ir baltarusiais? Čia žmonės pastebi, kad ir kalbos jų gatvėse girdisi daugiau ir kad automobilių su jų valstybiniais numeriais matosi. Ir žiniasklaida jau rašė, kad iš šių šalių piliečiai bėga ir traukiniais ir dviračiais, bet ta reali situacija, kokia yra, kiek prašymų iš Rusijos ir Baltarusijos piliečių būti Lietuvoje sulaukėte pastaruoju metu?
Na, iš ties tos legalios migracijos, kalbant apie tą įprastinę imigraciją darbo pagrindų, tai jinai gal netgi ir sumažėjo, jau natūraliai dėl to, kad dabar nei Rusijoje, nei Baltarusijoje išsiimti tos atvykimo, tos vizos nėra galimybių, tai dėl to fiziškai patekti į Lietuvą yra daug sudėtingiau, bet iš ties matome, kad Baltarusių piliečių, tų, kurie atvyko pernai metais ir prasitėse leidimus gyventi, taip pat, kurie prašosi prieglobščio, šiek tiek, yra šioks toks padidėjimas, nedidelis, bet padidėjimas, ir Rusijos piliečių prieglobščio prašymų, negaliu sakyti, kad jų ryškiai daugėja, bet šiek tiek keliais vienetais daugiau gaunam. Toksai nežymus aktyvėjimas yra. Be to, jeigu žmonės pastebi tuos numerius, tai greičiausiai bus turbūt vėlgi Vilniaus mieste, į kurį keliasi tos tarptautinės kompanijos bėgančios iš Baltarusijos ir jos stengiasi, tos, kurios pasirinko persikelti į Lietuvą, jos taip pat bando perkelti ir savo darbuotojus, kurie yra pagrinde Baltarusijos piliečiai. Tai vat ir dėl to gali būti, kad tų Baltarusijos piliečių, ypač Vilniaus mieste, jaučiamai padaugėjo.
O kažkokiais vienetais galite konkrečiau vardinti, kiek tų žmonių sakote, kad Rusijos piliečių galbūt keliais vienetais, o tai kiek čia, 14, 40?
Kalbant apie IT specialistų padaugėjimą ar
apskritai, apskritai iš šių šalių atvykstančių žmonės į Lietuvą?
Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie Rusijos piliečius, kurie, pavyzdžiui, prieglobščio prašosi, tai vat, jeigu pernai per visus metus jų buvo 132, taip grubiai 130, tai šiais metais kol kas tik tai 53, tai to pasiprašė prieglobščio, tai mes kalbam apie dešimtis asmenų. Kalbant apie aukštos kvalifikacijos specialistus, tai yra IT specialistus, kurie atvyksta, jeigu ten pernai metais tai buvo gal kokie, grubiai 400 galbūt apskritai tuo pagrindu gavusių mėlynąsias korteles, tai šiais metais jau turbūt pasikreipusių jau yra turbūt virš 600. Tai vat toks ir augimas.
O dėl tų IT specialistų, ar ne, Lietuvoje čia buvo kilusių diskusijų, ar čia mums jos kviestis nesikviesti, jūs matot kažkokių rizikų?
Na, žinot, rizikų visada išlieka atvykstančių iš tokių šalių į tokius jautrius sektorius, tai visą laiką reikia turėti omeny, kad tos rizikos gali būti, bet konkrečiai kažkokių nustatytų dar kol kas ne, nes vis dėlto žmonės naujai atvyksta, jie yra patikrinami per kelis saugumo filtrus ir kol kas kažkokios panikos negalėčiau kelti. Tiesiog tai atvažiuoja atrinkti, patikrinti žmonės.
Žinoma, na, tikrai nereikia kelti panikos, bet dar viena tema, kurią norėčiau aptarti, tai dėl nelegaliai Lietuvą patekusių per Baltarusijos sieną migrantų. Čia konkrečiai apie dažniausiai iš artimųjų rytų šalių atvykstančius migrantus. Vidaus reikalų ministra džiaugiasi, kad esame šalis statistiškai daugiausiai savanoriškai grąžinusių migrantų į savo šalis, iš kur jie atvyko, tokių yra daugiau nei 1000, bet na, dar beveik 3000 jų, taip išeina, yra sulaikyti mūsų šalyje, dalis jų beveik metus, dalis tiesa yra ir pabėgusių, tai kiek liko migracijos departamentui tokių prašymų peržiūrėti?
Na, tie, kurie atvyko pernai metais, tai jie jau yra peržiūrėti ir baigti žiūrėti, bet ką mes matome tokią, na, nelabai mums malonė tendencija, kad dalis tų užsieniečių, kurie iš pradžių nesiprašė prieglobščio, jie vat jau kaip pradedama, taip sakant, išsiuntimo procedūra, jie persigalvoja ir vis dėlto nusprendžia pasiprašyti prieglobščio. Tai vat tokių žmonių šiuo metu nagrinėjam vat tokių persigalvojusių žmonių prieglobščio prašymus. Ir
daug tokių yra?
Apie 130 šiandieną. Ir tai dalis būna, kad teismai pareigoja priimti prieglobščio prašymus, dalis tiesiog patys pateikia prieglobščio prašymus ir mes priimam.
Bet koks tolesnis visų šių žmonių gyvenimas Lietuvoje, integracija galų gale, tai vis dar lieka toks kaip atviras klausimas, ar jau yra aišku, kaip tie pasilikę asmenys, kiek jų konkrečiai bus integruojami, nes dabar, kai visų akis nukrypusios dėl savaime suprantamų priežasčių į karą, šitą situaciją lieka tarsi kažkokiame rūke, neaišku, kokie procesai juda pirmyn, tad padėkit tą rūką išsklaidyti, kas dabar su jais vyksta ir kas jų laukia?
Na, tie kurie prašėsi prieglobščio ir jeigu gavo prieglobstį, tai jie jau yra integracijoje, jau gyvena laisvį, taip sakant, kaip teisėti gyventai. Kiti irgi apskundė migracijos departamento sprendimus teismui, tai dabar jau baiginėjasi tie skundų karuselė, tai yra jau paskutinės instancijos teismas priima jau sprendimus. Ir dažniausiai tai būna sprendimai palikti migracijos departamento sprendimą nesuteikti prieglobščio, tai yra išnaudojamos visos galimybės gauti prieglobstį ir jie tampa neteisėtais migrantais, tai yra kurie nebėra prieglobščio prašytojai ir kurie turės būti išsiusti. Ir tada šitas procesas perdodamas valstybės sienos apsaugos tarnybai, kuri pradeda išsiuntimo procedūras arba galbūt grąžinimo, jeigu asmenys sutinka grįžti savo noru. Tai vat būtent tas grąžinimo, tas procentas Lietuvoje, palyginti su kitom valstybėm, yra labai aukštas, labai geras savanoriško grįžimo procentas. Kol vyksta tos procedūros, jie yra apgyvendinti vis dar ten pat, dažniausiai be teisės palikti apgyvendinimo teritoriją vietą. Ir šios sprendimus vėlgi priima arba migracijos departamentas dėl prieglobščio prašytojų, arba jau valstybės sienos apsaugos tarnyba dėl neteisėtai esančių migrantų. Maksimum 6 mėnesiam, o vat jau pasibaigus tam 6 mėnesių laikotarpiui bus galima pratesti jūsų laikymą, jeigu valstybės sienos apsaugos tarnyba nuspręs kreiptis į teismą jau dėl pratesimo, ar apgyvendinti su judėjimo laisvė, ar apgyvendinti be judėjimo laisvės, tai čia jau teismai turėtų toliau spręsti, bet kuriuo atveju, ar jie, bet kuriuo atveju man visą laiką jų laikyti tose centruose nebus galima tiek dėl teisinių dalykų, tiek grinai dėl įvairių teisinių priežasčių. Ir jie tiesiog taps migrantais, kurie neturės teisės gyventi Lietuvoje, bet jie tiesiog, kai bus toleruojami ir toliau bus siekiama įvykdyti jų išsiuntimo procedūrą. Tai yra, kai jie įgis judėjimo laisvę, jie vis tiek neturės teisės, neįgis leidimo gyventi Lietuvoje, nes jų padėtis yra neteisėtas migrantas, kuris turi būti išsiųstas iš Lietuvos.
Kalbėjo Lietuvos migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė. Antra dalis, Ukraina pranešė apie daugiau kaip 260 karių evakuaciją iš Azovstal gamyklos Mariupolyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad evakuacija į prorusiškų separatistų kontroliuojamą teritoriją buvo atlikta siekiant išgelbėti karius ištisą savaitės atlaikiusius nesiliaujančias Rusijos atakas ir bombardavimus Azovstal požeminių tunelių labirinte. Jis nurodė, kad sunkiai sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba. Kai jų būklė stabilizuosi, žadama iškeisti juos į rusų karo belaisvius, skelbė BBC. Politologas Alvydas Medalinskas, šiuo metu esantis Odesoje, žinių radijo laidoje dienos klausimas pabrėžė. Šie kovotojai dar nėra išlaisvinti.
Kodėl Putinas nusprendė paleisti belaisvius sužeistus iš Azovstalio? Kokio tai plano dalis gali būti? Kokia čia logika? Čia per derybinę prizmę reiktų vertinti? Per ką visą tai vertinti?
Tai, kad tie kariai nėra paleisti, jie kaip tik yra paimti į nelaisvę.
Nu, nelaisvėj, bet jie iš Azovstalio vežami ir suprantu, ukrainiečiai sako, bus išmainyti. Ir aš net keletą pranešimų skaičiau, kad tai yra mainų proceso dalis gali būti.
Taip, aš irgi tą skaičiau daryti, o štai dieną aš jau skaičiau valstybės dūmos reiškiasi svarstymus apie tai, kad valstybė dūma gali norėti neleisti išmainyti tų belaisvių. Taip pat girdėjau rusų reiškiasi komentatorių mintis, kurios čia ir ukrainiečiai reiškiasi siunčia vienas kitam, apie tai, kad reiškiasi džiaugiamas, kad paėmė nelaisvę. Mačiau video kadrus, kaip tas atrodo, kai apieško į kišenes ir vedasi į autobusą ir man kyla esminis klausimas. Ar tai yra evakuacija, ar tai yra nelaisvė, po kurios jie gali būti apmainomi su Rusijos nelaisvė esančiais dalykais. Jeigu tai yra evakuacija, kodėl vyksta pagal Putino taisyklės, o ne pagal taisyklės, kad tie kariai būtų vežami į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją. Zaporožėje, reiškiasi, ligoninės yra daug geresnės negu Novoazovskė. Jeigu mes kalbam apie tokius dalykus. Reiškiasi, kokiam nors dar galima pasakyti, kokią nors vietą, reiškia, Ugledarė, pavyzdžiui, ar Marinkoje, ar dar kur nors, reiškiasi, galima parvežti į Ukrainos teritoriją, Kramatorską.
Aš suprantu, ką sako Alvydai, bet gal čia kažkoks tarpinis sprendimas tų visų, vis tiek kažkokios derybos vyksta, aš įsivaizduoju.
Žiūrėsime, iš tikrųjų labai norėčiau tikėtis, kad tas dėmesys, kuris sukilo dėl Azovstalio, prives prie to, kad ne tik tai šitie žmonės, kurie dabar išvesti, bet ir tie virš 600, reiškiasi, kurie dar yra Azovstalį ir su kuriais aš pats palaikau kontaktą, reiškia, bus išvesti, bet kad jie atsiras Ukrainos teritorijoje. O kad jie netaps kokiu nors žaisliuku Putino žaidimuose, tenai dūma vieną pareiškia, jisai kitą gal pareikša, dar kad nors. Viskas aišku, ką valstybės
tai
dūma daro,
labai didelio tai Putino veiksmas. Koks likimas tų karių sužeistų, kurie buvo išvežti šįryt iš Azovstalio. Bet Ukraina sako, kad šie kariai atliko milžinišką misiją, neleido maždaug 20 tūkstančių Rusijos karių būti dislokuotų kitose fronto linijose, ypač ar rytinėje, ar net Zaporižės miesto neužimti. Na, tai tam tikra prasme jų reikšmė buvimo Azovstalį buvo nepaprastai didelė. Reikšmė pirmiausia ne tik simbolinė, kad na, vat vis tiek Mariupolis, bet ir karinė. Laikyti sutelktus maždaug 20 tūkstančių Rusijos pajėgas ir neleisti jiem pajudėti niekur.
Be jokios abejonės, aš manau, dar labiau iliustratyvus informacija yra ta, iš karinio eksperto atėjusi, čia yra ne mano tik tai galėjo būti spėjimas, kad 50% viso dabartinio karo sėkmės yra Mariupolio gynyba.
Oho.
Tai jeigu iš tikrųjų yra taip,
kad
karinės jėgos Rusijos atakuotų ir iš tikrųjų negalėtų vykdyti karinių veiksmų kitoj teritorijoje. Nu, tai tada aiškus tampa, kad tai yra jau nebe tik tai simbolis. O jeigu simbolis, be abejonės, mes dar pridursim tai, kad Putinas vis negalėjo pareikšti jokios pergalės gegužės 9 dieną, jis iki šiol negali pareikšti, kad yra koridorius, reiškia, jungiantis Krymą, reiškia, su tom vadinamom Donecko liaudės respubliko, iki tol, kol yra ginamasi Mariupolį, nes net 600 su viršum karių Azovstalį, tai dar karinė jėga. Pavyzdžiui, jeigu būtų variantas, kaip jiem pateikti ginkluotę, mediciną, maistą ir vandenį, tai jie ir toliau dar galimai stovėtų. Dabar tiesiog yra kritiška situacija. Ir aš nelabai suprantu, kodėl šito evakuacijoje dalyvavo tik Raudonas kryžius, reiškiasi, ir jungtinės tautos. Kodėl, pavyzdžiui, štai aš esu su marškinėliais, reiškiasi, kurį man padovanojo praeitą savaitę nacionalinės policijos, reiškiasi, vadovas Ukrainos. Čia su tokiais marškinėliais Ukrainos policininkai išvežinėjo, čia kaip skiriama ženklas, reiškiasi, tuose humanitarinius koridoriuose, kur tarptautiniai humanitariniai koridoriai neveikia. Tai jeigu ne Ukrainos policininkai, tai kodėl ne trečiosios šalies, reiškiasi, policininkai, kokios nors Šveicarijos, Turkijos ar dar kas nors. Ta prasme, atsakymų iki šiol nėra, aš manau, kad iš tikrųjų mes juos turėsime gauti, bet tie ženklai, kurie yra, man nepatinka, pasakysiu, kodėl. Dėl to, kad jie kartoja įdingą, taip vadinamų humanitarinių neveikiančių koridorių, ir įdinga taip vadinamos evakuacijos taktika, kai visa evakuacija vyksta per Rusijos filtracijos stovyklas. Tai kokia tada tai yra evakuacija? Mano draugų yra tarptų 150 tūkstančių Mariupolio esančių žmonių, kurie šiandien neturi teisės išeiti į gatvę. Čia ne tik iš Azovstalio negali išeiti. Jis neturi teisės išeiti į gatvę Mariupolį, nes jiems reikia turėti dar nuo fašistinių laikų, reiškiasi, vat, pavyzdžiui, paimto leidimo, kad jisai ar jinai galėtų vaikščioti Mariupolio gatvėmis. O tą leidimą jis ar jį gali gauti tik prisidavęs į filtracijos stovyklą. Pirmame etape patikrinama, pradinama pradinė patikrinimas, jeigu jiems sukyla klausimas.
Patikra, gal pasako žmonės, aš esu skaitęs ten apie visokius, bet
tai va, būtent pasako. Tai pirmas dalykas, reiškia, vyksta ta pradinė patikra, nu ten žiūri, ar nebuvo automato, žiūri, reiškia, tas tatuiruotės. Žinių
kažkokių taip.
Taip, žiūri tai, ką žiūrėdau blokpostuose, tas vienas paviršytinis tas. Bet jeigu jiems sukyla klausimus, tai dabar jie turi galimybę ir jie tą daro. Jie veža į tą vadinamą Donecko liaudės respubliką arba Luhansko liaudės respubliką, meta į padvalą ir ten duoda 3 dienas, savaitę, jau visai kitam patikrinimui. Tada, pavyzdžiui, parašo 3 keliai – sulaikyti, išvežti į Rusiją arba sunaikinti. Ir vakarai sako, kad tai yra evakuacija. Taip, daliai žmonių tai yra evakuacija, kurie nieko bendro neturėjo su valstybės tarnybom, kurie nebuvo labai aktyvus kokiuose socialiniuose tinkluose, ar kurie kažkaip nuslėpė tą informaciją, kurie nebuvo šitam ato, reiškia, nebuvo negynė Ukrainos per tą laikotarpį, nu, kaip nors neužkliuvo vieno ar kitų klausimų, tai taip, ten vyresnio amžiaus žmonės, reiškia, jaunesni žmonės, vaikai, jiems yra leidžiama įsakyta, bet visa evakuacija vyksta per Rusijos kontroliuojamas filtracijos stovyklas, ne per tarptautinės bendruomenės kontroliuojamas. Ir kai dabar vyksta šita evakuacija jau karių, tai galima suprasti, kokia jautri, koks noras, reiškia, tuos karius sutriuškinti, sudaužyti, turi būti Kremliaus režimo. Ir vėlgi yra pasitikėta tik tai ar Putino, nu, galbūt dar kažkokiu kitų partnerių žodžiu. Nu, labai norėčiau tikėtis, kad ta žodis veikia, bet sakau, kol kas viskas, man atrodo, labiau nelaisvė negu evakuacija.
Apie Mariupolio situaciją dalies karių evakuacija iš Azovstal gamyklos laidoje dienos klausimas kolega Aurimas Perednis kalbėjosi su šiuo metu Odesoje esančiu politologu LRT bendradarbiu Alvydu Medalinsku. Nežinoma, kiek karių dar yra likę Azovstal įmonėje ir laukia tolesnių gelbėjimo operacijų. Na, o šioje laidoje aktualusis interviu tiek, visus jos įrašus, kaip visada rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Prie mikrofonų buvo Aušra Jurgauskaitė, iki kitų kartų.